Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüli bilen men ýogsan Anurwan. Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatynyň Akçeşmesi Türkmenabat şäherinin mektep okuwçylarynyň ibarat garakçylar toporunyň üstüniň açylandygyny, olaryň bir näçe aýyň dowamyny adamlar talap gelendigini habar berýär. Azatlyk Radiosu bu maglumaty tasdiklatmak ýa inkar etdirmek üçin telefon edenine şeýle wakanyň bolanlygyny häkimiýetler hem inkar etmediler. Täzelikde üst açılan topar varadaki maglumat Türkmenistan'ın alternatif havarlar proyektinin web saytında hem çap edildi. Neşir ödününe tutsak edilen okuçuların adlarının hem bağırdığını havar veriyor. Adatlığın seçmesi ol okuçuların şehrin 9. 30. ve 32. mekteplerini okanlığını ve görünüşünden gruplu maskalılardan bolanlığını havar veriyor. Tahın maglumatına göre bu topara Türkmen Abad'ın 3 mekteplerinden 6 okuçu, 19. ve 30. mekteplerin herhinden 1, 32. mekteplerden olsa 4 okuçu koşulupdur. Tutsak edilen okuçular dekabr ayında bir neçe adam talanlıklarını boyun alırlar deyip çeşme etti. Olar 27-nji dekabrda maýyp gyýy bilen ýaşaýan Gartasan aýalyň jaýyna kürsäp berip, olar oňlar çegedek pyçakladylar we öýdäki pullar hem de gymmat bahadatlar alyp gitdiler diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary proýekti ýazýar. Aýdylmagyna görä bir näçe mekdebiň ýokary klass okuwçylarynyň düzülen toparyň agdalary mart aýynyň aýagynda tötäninden tutsak edilmelerinden öň adamlaryň hususy jaýlaryna zor bilen girip, öýlerini pyçak bilen gorkulyp we pyçaklap, olaryň pullaryny we altyn şaýtepleriň talapdyrlar. Olar tötäninden tutsak etdiler. Nowatdaky talançylykdan soň olaryň bir ýady bir näçe agdaly bilýard kafesinde diýen jalandan soň gyýje köçede saklandy we polisiýa bölümine getirildi. Polisiýa patrulynyň sürücüsi ýerden ulagynyň tekerini çalyşmak üçin ýyzky gapysyny açan maşynyň içinden 42 000 manat pul, mata dolanan altyn şaýtepler tapdy diýip çeşme gurrun berdi. Sonra edilenine olar öz günahlarını boyun alırlar ve iş şarkılarının ağıtlarını aittiler. Hedir bu toparın esası koordinatör ya da başlığı gözlönülüyor deyip çeşme aitti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Levap Vilayet Bölümündeki çeşmenin adatlığın havarçısına gururun vermeğine göre, derine ukadır bu toparın ağdalarının öz koroksuz pidalarını ne hili yağdaydı saylap seçenliğini, kimde ne çapulun bağırdığını, ne hili bilenliğini anıklamaya çalışıyor. Onun sözlerine göre cinayetçi topar öyüne hücum edilecek pidaların ne çapulunun bağırdığını önünden biliptir. Aýdylmagyna görä pidalaryň pul seri işçileri baradaky maglumatlaryň bank işgärleri ýa-da olaryň pul alan döwlet edaralaryna kassirler tarapyndan sızdyrylan bolmagynyň ahmarlygy hem çaklanýar. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulýan yerli resminiň pikirine görä soňky bir näçe ýylda adamlaryň puly, hususy emlägi, maşgala agdalarynyň sany we giýirdejiler baradaky maglumatlar bar hakyan adamy el ýeterli bolýar. Onun sözlerine göre devlet edaralarının adatı mali amallar üçün hem maşgalanın düzümü, giyirdecesi ve anık adresi varada bir topar dokument talep ediliyor ve herki şartlarda bu maglumatlar yeterlik derecede korulup saklanıyor diye aydıp olmaz. Adatlık radiyatı bu iş boyunca has anık maglumat alma üçün yerlik hakimiyet edaralarına hem telefon etti. Türkmenabat şehir polisiyasının ve Levap vilayet polisiyasının işgarları Adatlık radiyatı bilen sökvettöşlükte mektep okuçularından avarat cenayet stoparın üstünün açılarını varadaki fakti inkar etmediler. Şehir polisiýa bölüminiň nowatçysy Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bu iş boýunça beren soragyna biziň özümiz size telefon eder. Şu jaň eden nomeriňizde garaşyň diýip jogap berdi. Polisiýanyň Lebap vilayet bölüminiň işgäri bolsa beýle maglumaty telefonuny bermeýänliklerini aýtdy. Gepin gerdisin aydılsa 3. aprelli Türkmenistan'ın Devlet Topsuzluk Gengesi'nin yılın 1. çeyreğinde edilen işlere bağışlanan göçme meclisi geçirildi. Emma yurtta cinayetin derecesi, onun peteliyenliği ya köpeliyenliği vardı hiç bir malumat verilmedi. Sol ruhakta Türkmenistan sevitte ilatının can başına inken tutsuğu düşen yurt kataplanlar. Hakimiyetler bu meselani her bayramçılıkta yüzlerce tutsuğun günahını geçmek gülen çözmeye çalışıyorlar.